Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në pas 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njojmë me titujt kryesor. SBA-ja i kundër përgjigjet Kinës me tarifa prej 125%. Von der Leyen thot SBA-ja e mirë pret pezullimin e tarifave nga Trump. Ushtarët Amerikan alarmojnë për dobësitë mbrojtjes ajrore në NATO. Trump e kërcënon sërish Iranin me përdorim të forcës ushtarake. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrojmë me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi mbrëmjen e së mërkurës se do t'i rresë menjëherë tarifat ndaj mallrave kineze për 125%, pasi Kina vendosi tarifa prej 84% ndaj një sërë importesh nga Amerika. Ky vendim shënon përshkallëzim të ri në konfliktin tregtar mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve botërore, po e rris tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 125% me efekt të menjëhershëm, deklaroi Trump në rrjetet sociale. Shpresojmë se së shpejti Kina do të kuptojë se ditët kur e mashtrojnë SBA-n dhe vendet e tjera nuk janë më të qëndrueshme apo të pranueshme, shtoi ai. Sekretari i Thesarit Amerikan Scott Bessent komgulli se kjo ka qenë strategjia e Trump që në fillim, duke u thënë gazetarve në shtëpinë e bardhë se Pekini është treguar para botës aktor i kaq. Në një intervistë mërkurën për Fox Business, Bessent e dënoi veprimin e Kinës duke thënë se është përkeqardhje qysh kinezët nuk duan të negociojnë, sepse ata janë shkelësit më të mëdhenj të sistemit tregtar ndërkombëtar. Njoftimi i Kinës për vendosjen e tarifave prej 84% ndaj importeve amerikane fillimisht shkaktoi tronditje në tregjet globale, por tregjet u rritën ndjeshëm pasi Trumpi i pezulloi për 90 ditë tarifat më të mëdha reciproke ndaj pjesës më të madhe të botës, përballë frikës së një recesioni ekonomik. Pekini vendosi tarifat prej 84% ndaj mallrave amerikane, pasi SBA-ja kishte vendosur paraprakisht tarif 104% për importet nga Kina. Pekini e përshkroi këtë vendim si mas mbrojtse përballë asaj që e quajti agresion të vazhdueshëm tregtar nga Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara importuan mallra nga Kina në vlerë 439 miliard dollar vitin e kaluar. Telefonat e mençur, laptopët, bateritë, litium-ion, lojrat dhe lodrat ishin ndër artikujt më të vlefshëm. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka mirëpritur të enjtën vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'i pezulluar shumicën e tarifave amerikane, por ajo nuk tregoj nëse Bashkimi Evropian do t'i zbatoj apo jo masat e veta hakmarse. Kam urdhëruar pezullimin e tyre për 90 ditë, tha Trump, pasi tregoj se më shumë se 75 vende kanë qenë në bisedime për tregtin dhe nuk kanë ndërmar masa hakmarse ndaj SBA-s për rritjen e tarifave. Vendet për të cilat vlen ky pezullim tani do të ketë tarif prej 10%. Tarifa e vendosur ndaj BE-s ishte 20%, por nuk është plotësisht e qartë se si do të ndikohet bloku me 27 vende. Pezullimi i tarifës nuk vlen për Kinën, Trump e rriti tarifën ndaj importeve kineze në 125%. Von der Leyen e përshkroi pezullimin e tarifave reciproke si hap të rëndësishëm drejt stabilizimit të ekonomisë globale. Kushtet e qarta dhe të parashikueshme janë thelpsore që tregtia dhe zinxhirët e furnizimit të funksionojnë, tha ajo. Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe në tregun e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhënie tregtare mes SBA-s dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre në ekonominë kosovare. Por më shumë informata dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Se fundëmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Megjithse Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar nga vlera përgjithshme e importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri i supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhun vend në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishte në qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës së partnerëve tregtar. Më 9 prill, kur tarifat amerikane ndaj Kinës dhe vendeve të tjera nisën të zbatohen, Pekini njoftoi për rritjen e tarifës ndaj mallrave amerikane nga 34 në 84%. Kjo e bëri që edhe shtëpia e bardhë të paralajmëroi me njëherë tarifat e reja deri në 125% për mallrat kineze. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Marr parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thot ai, vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektash i shprejt se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të rej inflacioni, e cila do të ndikoj jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humësit më të mëvej në këtë rast do të jenë konsumatorët, dersit e fundit.
Për të shmangur këto qmime, Bektash i thotë se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili më parë ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojë nga Kina edhe pas vendosjes së tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve.
Pra si se kam ushtu konkurenca, pra si se tregu amerikan ka qenë treki i poshtërshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetut Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyre ndërlidhëse në Kosovë që funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet e përditshme ajrore të Rusisë mbi Ukrainën kanë shfaqur nevojën e një mbrojtje ajrore për shtetin që është në luftë nga shkurti i vitit 2022. Mirë po ushtarakët amerikan alarmojnë për dobësitë të mbrojtjes ajrore të NATO-s. Ata thonë se nuk ekziston një mbrojtje ajrore totale, por duhet të prioritizohet ajo që duhet të mbrohet.
Dysh komandant të lartë të ushtrisë amerikane thanë se mbrojtja ajrore e Evropës nuk është e përgatitur që të përballet me shkallën e kërcënimit nga Rusia. Ndërkaq, kreu i Task Force-s për mbrojtje ajrore dhe raketore në Marinën Amerikane i tha Radios Evropa e Lirë se pengimi i sulmeve është gjithmonë si raporti me smacës me mion. Këto deklarata vi në kohën kur vendet evropiane po nisi një program masiv riarmatimi, i miratuar muajin e kaluar, ku mbrojtja ajrore është në krye të listës së prioriteteve. Shikoni çfarë ka ndodhur në qytetet e mëdha të Ukrainës. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe në disa nga qytetet e mëdha të Evropës, tha për Radion Evropa e Lirë Philip Breedlove, ish komandanti suprem i NATO-s në Evropë. Nëse jeni ulur diku dhe mendoni se jeni në ndonjë mbrojmë magjike si në programet televizive, nuk është vend i mirë për të qenë, shtoi ai. Bombardimet e përditshme të Rusisë ndaj Ukrainës kanë ilustruar më së miri rëndësinë e mbrojtjes ajrore. Sipas një analize të realizuar në shkurt nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, Rusia ka lëshuar mesatarisht 24.3 raketa dhe dron në ditë drejt Ukrainës që nga fillimi i nisjes së pushtimit të këtij shteti fqinj më 2022-ën, mbi 25.000 në total. Pasojat kanë qenë ndërprerje të energjisë elektrike, shkatrimi i infrastrukturës dhe viktima të shumta civile. Rusia ka përdorur një sër raketash nga dron, bomba troshqitëse të epokës sovjetike, por që i ka modifikuar e deri te raketat lundruese. Po ashtu ka dhe lloje të ndryshme të mbrojtjes ajrore. Udhëheqësi i Task Force-s 64 të Marinës Amerikane, komandanti Mike Down, i tha Radios Evropa e Lirë se fushat e mbivendosura të zjarrit të NATO-s ofrojnë një gamë të plotë mbrojtjeje. Dven është i vendosur me flotën e 6 në Napoli të Italisë, por foli nga baza amerikane për mbrojtje kundër raketave balistike në Redzikovo në Poloni. Komanda e tij e bashkon këtë bazë me një të ngjashme në Develu të Rumanisë dhe një flotë të bombardueseve amerikan që operojnë nga Spanja. Ata përdorin një sistem të quajtur Aegis për të shënjestruar raketat balistike. Ne i bëjmë këtë në atmosferën e sipërme mbi 100 kilometra lartësi. Të gjitha këto pengime të raketave po ndodhin në hapësirë, tha Duan. Ky sistem u përdor me sukses dy herë vitin e kaluar kundër raketave balistike me rrezë të mesme veprimi të Iranit, që kishin përshënjestër Izraelin. Ne i përdorëm një aftësi, një zinxhir të ndërhyrjes shumë të ngjashëm me atë që kemi këtu për një kërcënim që vjen drejt NATO-s, shtoi ai. Sistemi mbështetet në një rrjet senzorësh, por kjo sipas Breedlove është gjithashtu pika e tij e dobët. Për një kohë kishte këtë ndjesi të rreme, se në rregull kemi Develun, kemi Polonin, kemi këto dy kapacitete të mrekullueshme amerikane, por a dini ato filmat ku sheh qindra komanduese dhe çdo raketë që hidhet rrozohet, ato janë trillime, deklaroi ai. Probabiliteti i goditjes fatale. Në një fushë të mbushur me jargon teknik, Breedlove ju referua me shkurtesën në anglisht, POC, probabiliteti i goditjes fatale. Ky varion nga 95% në zonat me dëndësi të lartë senzorësh, deri në vetëm 30% në zonat të tjera. Evropa, sipas tij, duhet të forcojë rrjetin. Ai nuk pranoi të specifikonte se ku mund të bëhet kjo. Kombet e din saktësisht se ku janë boshllëqet. Ne i kemi sjell në qendrat e simulimit të raketave dhe u kemi treguar si funksionon kjo, deklaroi ai. Në Redzikovo ka 3 raketa hedhës, secili me nga 8 raketa. A mund të mbingarkohet kapaciteti i tij? Kjo mund të ndodhë, tha Duan. Këtu në Poloni kemi përgjigje të planifikuara paraprakisht për mbulim të prioritarizuar. Njësoj edhe në Rumani, si dhe në sistemet tona në det. Gjithnjë është një situatë si kurse masja me mion, sa raketa po lëshohen dhe sa jemi në gjendje të rrëzojmë. Por duan theksoj rëndësinë e parandalimit. Nëse sistemi Aegis nuk arrin të kap një raketë, atëherë do të aktivizoj një shtresë tjetër, si për shembull një bateri Patriot për të rrëzuar raketën. Mbrojtja me shtresa nuk kupton që çdo armik i mund shumë duhet të mendoj dy herë, ndoshta edhe 3 apo 4 herë para se të sulmoj.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar përsëri se do ta përdor forcën ushtarake nëse Irani nuk pajtohet për t'i dhënë fund programit të vet bërthamor dhe theksoi se Izraeli do të jetë lider i çfarëdo sulmi të mundshëm. Trump tha për gazetarë të mërkurën në mbrëmje në shtëpinë e bardhë se nëse është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara do ta përdorin forcën ushtarake patjetër. A e tha këtë pasi u pyet për bisedimet me zyrtarëve amerikanë dhe atyre iranian që do të zhvillohen këtë fundjavë në Oman. Ne kemi kohë, tha Trump, duke shtuar se nuk ka ndonjë afat të përcaktuar për përfundimin e bisedimeve SBA Iran. kur nisin bisedimet e kuptoni nëse po ecin mirë apo jo, dhe unë do të thosha që përfundimi do të vi kur të mendoj se ato nuk po ecin mirë. Pra, është thjesht një ndjesi, tha Trump. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshim.